Umlando kwa wetule umligo lo echi mani mani ngolesibili lapho akade ehlola umonakalo odalwe lezulu leli. Ubehamba lo msekeli wakhe uLieutenant General Constantino Chiwenga, unkosikazi opha Muchinguri Kashiri obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe abadinga uncedo bazaluthola.
Isikuthi sinzwe ukuthi kunemuntu afane nzara kwethe sikafu tinacho chomunu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulo muntu obulewe yindlala. Silokudla komuntu wonke lapha.
Nathi sikuronga ukazira mainjiniya kuti mabridge arakwe basa arakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabhologo abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungcono kakhulu ngabakubandla lakhe abagoqela uMnumzana Believe Gawule.
Uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayiwo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu ba kuthazwe kakhulu ukuthi nxa kufika isikhathi umumo onjengalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayehlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalowo yabe ukhulunywa ngoba uyabe uvele ubonakala ukuthi umumo lowo uyeza. Kungangcono abantu baqalele thuthe basiye kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjenganaleyo. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke uMnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusti esabeleni seMatoreni South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Kwakhathi esingalisiso abantu bezimbavuzele ngabantu mkhokhele okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje kanti bakhokhele khona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibizi kathi esingangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezinceda abantu waziqothela kathana kathi sokusuka lodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundise ngakho kumbe angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abathiyeneyo bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abaningi laphindiza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswinko. Imbongi ehlala eVictoria Falls u-Obed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolo phela uyinhlekeleza ke leyo akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini. Omunye lomunye uzabe futhi akwenelisayo lokuthi uma kuyizinto ezithwalayo zingathwala njani. Uma kuyimali kungcono ngoba kule inamba esiyibonlela fana siphathise kathi khona ngale. So ukuze athole ngomuntu ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kungakanani lesamba vaseyani kumbe yena engathole kungakanani. Lapho ngeke ngihambele phambili abantu kodwa abantu bazazithole sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi libaningi kangakanani ukwenza ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho.
Amagroupu awe-followers angu-23 aku-database eVictoria Falls Artists Assembly. So singazi sicela ukuthi ama-groups amaqembu wonke abuye lama-members awo. Singazi ukuthi abazabuya bangaki lama-qembu azabuye lama-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke ngicala ukuthi inamba yakhona ingaganqa uma kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzona izo namba. Uma bengabuya abantu bonke ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni lema-bhotini. Kodwa ngikhangele ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphohle ngaba ngikuzwane inamba njani.
Kuyini okwenzela ukucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli itho okwenza komunye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kuwena akwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibotshiwa zange uzombona ngangihamba azange ungimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe la umsize yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye kodwa ke siyabe sibona kungehla ingozi enje kwezinye indawo kungani uncedo luba lulutshwane ngezwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngayibuza bani ongangiphendula. Ngoba kuye waba lenhlekele enjalo etholotho ngale asange sizwa abantu kuhlatha umkhosi wangaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe kuthiwa kwenzakale kuhambe obani kumbe kukhishwe izimali ezingaka. Abantu engabe zabe khuluma ngakho ngabantu basetholotho abakwenzayo besegoli nami ngangikhona futhi ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukuthi uhlabe umkhosi ngoba le nkonzo ingayenza. Kodwa ngapha kathi esenzakale ngaphethe imanimani ingani iyakhulunywa kakhulu udlula abantu bonke ngingazi ukuthi mhlawumbe ngalithi mani mani kube ingozi enkulu kakhulu etholso zange abe ingozi enkulu yini kakhulu kangazi khonapho kodwa angizange akunanzelele isisho ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha langapha kubuye edalelwe kini ukuthi umkhosi etholso wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa
ye kodwa kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kule nto enje
engiyange kunanzele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa kufe umntwana ngumuntu kufe isalukwazi ngumuntu kufe umuntu omdala ngumuntu kufe isela ngumuntu kufe umuntu ovele egula ngumuntu so kumele ukuthi uma siyisize siyiZimbabwe sibamba nesonke lapho kufike khona imhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani abantu bayethi ci bonke babambisane kuzakhanya ukuthi sibambene kungayinganxanye njengamanje
inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoxa imali lokunye okuthiyeneyo ukunceda abantu abehlelwe ingozi leyo kubikwa ukuthi ikolidi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu lanika abantu ingubo lemithi etshiyeneyo omunye obefunda ekolitshini leli uthi nase kudzirayi ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo kule Environment Management Agency.